Това е Digitech Podcast. Подкаст за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Вие сте с Digitech. Здравейте, казваме на всички приятели на подкаста за маркетинг чрез съдържание, за реклама и за онлайн култура, както обичаме да казваме тук в радиото. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Богослав Михайлов. Благо, здравей, благодаря ти, че дойде.
Здравей, благодаря за поканата.
Благодаря, че си мой гост. Отдавна искам да си говорим за нещата, с които ти се занимаваш. След малко ще ни разкажеш по какъв начин се занимаваш, къде започна всичко за теб, твоите интереси, ще стигнем до стража и твоята всъщност техническа компетенция. Представи се с няколко изречения, моля те, за начало.
Ами, казвам се Богослав Михайлов, на 26 години съм в момента, завършил съм изкуствен интелект в Шефилд, от 5 години съм в България и се занимавам с различни мои проекти, като последният проект е стража.
Добре, ще се съсредоточим върху нещата, които правите. Всъщност, вие кои сте в стража? Ти с кого? С какъв тип специалисти си се завърдил?
Да, окей, сега ще разкажа за това малко. Основната работа я върша аз, като разбира се имам нужда от помощ с много други неща. Фундацията я учредихме заедно с Фридрих Крепиев, който все още помага с много неща. Имаме политолози, като например Здравко Черкезов и Михаил Мишев. Имаме хора, които разбират повече от данни, като Александър Щедрицки. Той е докторант в Оксфорд по изкуствен интелект, така че с него имаме допирни точки. Той помага много с анализите. И к цяло това имаме... Аз съм всъщност единственият, който владее уеб програмирането. Другите са повече, пак казвам, в областите на политологията или обработката на данни, което е, нали, и... Така, основната цел на този проект е да се занимава с данни, но това, което аз владея така на много високо ниво, е точно уеб програмирането. Това да могат тези данни да бъдат визуализирани адекватно. Защото аз, нали, вярвам, че това е така един от най-важните приноси на стража всъщност е данните от парламента, че са визуализирани по начин, който всеки гражданин може да ги погледне и да ги разбере.
Визуално, да, не разчитате на някакви таблици и някакви неща, които хората трябва да дълбаят. Ами имате анализи, имате всъщност цветни диаграми, ако така мога да се израза. Инфографик или как да го нарека?
Ами...
Но нагледявате всъщност
инфографики,
данни.
Инфографики, да кажем.
Ами, добре. Разкажи малко повече. Мисля, доколкото знам, сте започнали преди около година с платформата, за която говорим в момента.
Да.
Каква е всъщност идеята, с която започвате да работите в началото?
Значи аз от, може би от години имам някаква идея, че искам да направя нещо с технологии за доброто на обществото, за също и за политическата среда. В смисъл, аз много... Разбира се, от години съм мислял върху това как да направим България по-добро място, как да оправим политическата ни среда. Но така момента, който решихме да правим това, беше преди година и половина някъде. Фридрих Крепиев ми писа, ние се познахме преди това, той ми писа, защото той по принцип учи в Германия. И там имат една платформа, която се казва UpJournal and Watch. Тази платформа позволява на гражданите да се свързват със своите народни представители, като там, нали, могат да гледат също информация за тези народни представители, могат да гледат гласувания. Разбира се, различното в стража в последствие се оказа, различното при нас, че ние се фокусираме така повече върху самите данни, не толкова върху някаква експертност или не толкова и върху тази връзка, която планираме да има по принцип, да има такава връзка между гражданите и депутатите, да могат да създават въпроси, депутатите да имат възможност да отговарят. Още сме предпазливи за въвеждането на подобна функционалност. Но всъщност това, което се случи, нали, първите седмици на юни 2021, седнахме, нали, искахме да го правим това, седнахме да гледаме всъщност какво разполагаме. Защото, нали, всеки такъв проект, защото аз не вече няколко неща съм се занимавал с такива отворени данни, и винаги първата стъпка е да отвориш и да видиш какви данни има на разположение. Защото, нали, в България всъщност има така немалко отворени данни. Нали, винаги трябва да има още, разбира се, но има отворени данни. Въпросът е, че те не вършат работа на никой друг, освен на експерти, хора като мен, които примерно могат да обработат, да парсват, нали, да зарежат тези данни, за да правят някакви изчисления с тях. Нали, това само аз мога да го правя и нали, още няколко човека. И за малък брой хора в България мога да правя това. И за това тези данни много не вършат работа така за общата популация, а в крайна сметка точно за тях трябва да бъдат тези данни за всеки гражданин. Трябва да може да следи какво се случва в държавата му. Нали, да има някакъв удобен интерфейс, с който да го прави. И затова казвам, нали, първата стъпка беше да видим с какви данни разполагаме. Сайта на парламента беше реновиран точно преди година и нещо.
Я това ще да те попитам, дали можеш да дадеш пример. Ако ползвате данни, от къде идват тези данни?
Mm-hmm. Значи,
в интернет.
Да, сега ще кажа. Основно ползваме три вида информация, която идва от едно и също място. Така говорим за парламентарната платформа, защото сега нали правим и други неща, но... Значи парламентарната платформа използва три вида информация. Едното е история на народните представители. Защото, нали, т.е. като сложиш сайта на парламента и можеш да видиш кои са народните представители, от кога до кога са били.
В последните няколко парламента, доколкото знам, имате данни за над 15 години или имате? Кой как е гласувал?
Значи, ще разкажа за обхвата на данните. Имаме всички изказвания в последните 21 години и всички гласувания в последните от 2009, колко прави? 13 години. Това е всъщност данните...
Няколко парламента.
Да, това, което всъщност просто са предоставени от парламента, защото...
От техния сайт. Който така е реновиран. В смисъл ти в този ред на мисли ми каза, че те си обновили платформа.
Да, всъщност аз ще кажа това, което беше най-така същественото в тази реновация, че го направиха single page app. Сега аз не знам колко технически да говоря тук за публиката, може би малко да обяснявам повече.
Да, обясни поне този термин, така, пък после ще го мислим.
Значи, сега ще обясня. Нали, да кажем, че има така два вида сайта. Има сайтове, където ти зареждаш сайта, някакъв сървър изчислява какво да ти се покаже и ти го връща. И ти връща HTML. Нали? Ти този HTML трябва да го скрейпваш. Тоест, нали, връща ти една страница и ти трябва от тази страница да извлечеш информацията ръчно. Или не ръчно, но нали, по-специфично. Така, а има и другия вариант, където имаш single page app, което означава, че сайта го зареждаш веднъж и после всеки друг контент, който искаш да заредиш, той се свързва с едно API. И то API му дава в JSON формат, примерно, му дава информацията. Да го кажем така, в JSON формат, нали, да зареждаш информация много по-лесно. Добре, може би много технически говоря.
Ще направим след малко.
Смисъл, не знам как да го обясня без да, нали, бизнеса лекция по веб технологии, защото тия неща трябва човек да разбира какво означават. Нали, смисъл, поне да е така въведен, нали,
Да.
Въпросът е, нали, че вече има API, от което можеш да сваляш данните в JSON формат, а не трябва да ги скрейпваш от HTML-а. Нали, сега, който разбрал. Не го кажа така просто най-директно. И това е... Това го прави по-лесно да се зарежда тия данни, защото ти директно ги зарежеш и ги вкараш в твоята база данни. Докато когато трябва да скрейпваш, и там много други хора преди са опитвали да го скрейпват, понеже структурата на сайта се променя постоянно и ти пишеш един алгоритъм за скрейпване, който трябва да го пренаписваш постоянно, защото те примерно променят структурата на сайта постоянно. Но да го кажем така, т.е. вместо да имаш, нали, готовата страница, ти имаш данните, които седят в ядрото на страницата. Нали, ти имаш директно достъп до тях, така като имаш API, нали, от което да дърпаш информацията. И това не знам дали волно или неволно са го направили с новия сайт, но понеже го направиха, това го направи много лесно да се сваля тази информация. И вече другия въпрос е какво се прави с тази информация. Та всъщност, нали, само да кажа, значи едната информация за това, кой кога е бил член на Народното събрание, кога е бил член на различни парламентарни групи, това е едната информация, която е тя е много важна всъщност. Тази история да имаш до точния ден, да знаеш във всеки един ден кой е бил народен представител, защото между другото много хора не си дават сметка, предполагам, но народните представители постоянно се смеят. Те не са, нали, да кажеш, хората, които са влезнали в началото, са хората, които остават до края.
Единствено... При гласуванията ли?
Не, говорим просто състава на народ.
Състава, да.
Да, той е динамичен. Той е много динамичен.
На парламентарните групи.
Не на парламента. На парламента. Не само на парламентарните групи. В смисъл, не само, че хората напускат парламентарни групи, хората напускат парламента. Например, когато се гласува кабинет, много често тези хора, които са част от изпълнителната власт, които стават част от изпълнителната власт, са депутати в момента от управляващата коалиция, примерно. Да. И, нали, съответно, това са тези хора напускат депутатските си места и влизат на тяхно място тези, които са били в листата.
В листата след тях.
Да. Както и, нали, обратното, когато, примерно, те решат си подадат оставка като министри, да кажем, означава, че се връщат, а другите, които са били влезнали, нали, се връщат на село там, както беше онзи израз.
Ще се връща на село.
Да, да, именно. То, точно това беше там, че нали, той си подел става като министър и тази, която е влезла на негово място, трябва да се върне на село.
Добре, продължи си мисълта, ако искаш за това, което каза. Сменя се състава на депутатите в не само в парламентарните групи, в целия парламент.
Да, смисъл,
тази каже, информация се обновява, предполагам. Да, тази да. Информация боравиш ти с нея.
Да, това е едната информация. Така, може да видя. Да? Значи, другите два вида са информация от стенографските протоколи на парламента и това са две неща. Едното е самата стенограма.
Стенограмата е какво се е случило в...
Значи, стенограмата си го представи като, нали, пише еди кой си, две точки, казал еди какво си. Да. Отдолу някой друг казал еди какво си. Мисля, стенограмата е просто запис на всичко, което е говорено.
Протокола, да.
Да, към този протокол са прикачени различни неща, като едно от тях е разпечатката от системата за гласуване. Тази разпечатка ти казва всеки как е гласувал поименно. Той е един голям Excel файл, който е много труден за четене от обикновения човек. В смисъл, самата таблица е едни плюсчета и минуси и не ти пише какво е гласуването, а пише 1, 2, 3, 4, 5. В смисъл, първото гласуване, второто гласуване. Ти не знаеш какво е това гласуване. Това трябва да извлечеш в един друг файл. Всъщност това, което е така приноса на нашата платформа, защото не, аз рано с тези неща завърша обработки, много важни обработки. И мога да разкажа малко за тях. Едно от нещата е, че всъщност на сайта на парламента всеки депутат във всяко народно събрание се води като отделен човек. Смисъл в данните така се води. Все едно влиза в новото народно събрание, вече е нов човек. И това означава, че нали, с тази идентичност е свързано само каквото е правил това народно събрание. И аз ги обединявам обаче профилите на базата на трите имена и датата на раждане. Защото нали, това ги идентифицира. Нали, няма, в смисъл, има случаи, в които има депутати с еднакви три имена, но няма случаи, в които да има с еднакви три имена и дата на раждане. Затова вече е невъзможно. Значи статистически супер невероятно, това аз ги обединявам на този признак. И така, аз примерно имам една история, вече имам 20 годишната история на този депутат. Нали, аз мога да имам и 30, ама вече по-назад проблема е, че няма толкова информация. Има, разбира се, има стенографски протоколи чак до Търновското народно учредително събрание, но просто толкова назад вече данните стават много трудни за извличане и не се струва за нас в момента. Така, и нали, важното, което правя тук е също друго, което правя, аз чистя тези данни, защото хората, които попълват данните в администрацията на парламента, допускат много грешки.
Аз това ще я те питам, дали не няма често това, технически грешки, защото всичко е ръчно.
Значи това е целият, това е фундаменталното предизвикателство в този проект, е аз да намирам начини чрез машини да се справям с тези грешки. Да им изчистам грешките автоматично, нали, ако мога в най-добрия случай. Сега ще кажа, например, една типична грешка. При първото, например, когато се въвежда, кога е приключил така депутатския мандат, нали, членството на депутата в Народното събрание, когато е приключило, нали, например, съответният там човек от администрацията, който го въвежда това, пише някаква друга цифра без диска, натиска друга цифра. И така излиза, примерно, особено когато цифрата е в годината, излиза, че той е бил депутат една година по-дълго. И това съм виждал много такива случаи, поради което се случва така, че в официалните данни, ако човек просто ги свали без обработката, която аз съм правил, ще излезе, че в някои дни е имало 250 депутати, което е невъзможно по конституция. Смисъл, възможно е да има по-малко от 240, но повече от 240 просто е невъзможно юридически.
Да, да, разбира се, да.
И всъщност това е нещо, което аз и направих труда да изчистя всички такива случаи. Ръчно съм ги чистил, защото аз трябва да... Нали, аз първо написах един скрипт, който ми вади всички такива случаи, в които има застъпване на депутатските мандати. И после аз ръчно видях, нали, при почти всички грешката беше грешен бутон на клавиатурата. В смисъл, някой просто беше натиснал другата цифра, съседната цифра, и той излиза, че е една година по-дълго.
Да, в смисъл, това е някаква грешка, която не е с някакъв умисъл. Може
не,
би...
не. Значи, не, аз не съм виждал злонамереност в грешките.
Звучи обнадеждаващо. Добре, нека те върна на това, което каза преди малко. Ти каза отворени данни. Хората, които ни слушат, в момента трябва да обясним какво си има предвид това нещо, защото мисля, че е важно и оттам ще ти кажа вече.
Добре, само искам да довърша две неща да кажа. Mm-hmm. Други две неща, които правя като обработка, са това, че аз извличам изказванията на народните представители. Една стенограма, която е един просто суров текст. Аз взимам от тях всяко едно изказване и го свързвам с човека, който го е казал. Тоест изграждам по именна база данни от гласувания, нещо, което до сега в България никога не е имал. Второто е, че изграждам по именна база данни, а всъщност от изказвания беше първото, но изграждам и от гласувания. Mm-hmm. Тоест, това са другите две много важни неща, които правя. Всички тези Excel файлове, които споменах, ги извличам и ги обработвам, при което свързвам идентичността на човека с неговия глас, което значи, че имам и по именна база данни от изказвания, и по именна база данни от гласуване, което позволява да се правят много интересни анализи на ниво човек.
Доста голяма тежест си има такива доказателства после, ако трябва да се правят анализи.
И важното е, че разбира се, тук има още много се работи върху платформата, но се опитвам да ги правят тези неща, да могат да се търсят от гражданите, да може да търсиш изказвания. Гласуване все още, за жалост, не сме направили на сайта, но ще го направя скоро. Смисъл, говорим по имени гласувания, да търсиш на страницата на самия човек. Иначе ги виждаш на страницата на заседанието, може да видиш всички по имени гласувания.
Да.
Така, да се върнем на другия въпрос. Какво означава отворени данни? Значи, отворени данни означава в общи линии, това са данни, публични данни, които касаят различните дейности на държавата ни, които, нали, тези масиви, те си ги... Нали, по принцип, сега искам да кажа, всяка държава и всяка голяма организация има някаква бюрокрация. Бюрокрацията винаги събира информация, защото тя не, нали, тя не може да функционира на някакви лични връзки. Тя функционира на документи и на данни. В смисъл, една бюрокрация така работи.
Разбира се.
Да. Тоест има някъде да се събират документи. И, нали, тези документи, за да има така обществен контрол, за да може гражданите да следят за нередности, или който иде да следи за нередности, всъщност, и който има интерес от това, затова тези неща трябва да са публични.
А най-значимите данни, които трябва да бъдат публично достъпни според тебе, чисто като гражданите, питам, какви трябва да бъдат?
Окей, това е много труден въпрос, между другото, защото...
Най-важните, не, разбира се, всички,
защото... Всяко нещо може да бъде важно. Значи най-важните са там, където има най-голем потенциал за нередности.
Да, но... за корупцията, за която си говорихме, и самото изсветляване, мисля, че това е... Това е, може би, един от фундаментите, казвам според мен, разбира се, при вашия проект, изсветляването на корупцията.
Нашия проект цели фундаментално, нали, не просто... Сега ние не се борим срещу корупцията, нали, корупцията е много важен проблем, но нашата цел е не толкова да се борим срещу корупцията, колкото да позволим на гражданина да следи повече политическата среда. Защото за мен проблема... Значи, аз само да кажа, това си е мой личен възглед. Аз мисля, че корупция винаги ще има в някаква степен. Не можем никога да елиминираме изцяло. Но това, което можем да направим, е да създадем повече отчетност, да може гражданите повече да следят своите представители и да може гражданите да имат повече доверие в парламента, да може повече хора да участват в демократичния процес, защото в момента се вижда, че много хора вече въобще губят интерес да гласуват, което е най-притеснителното нещо за мен.
И за мен е много притеснително, но това мисля да ти кажа и преди малко. В момента, в който ти показваш един депутат как гласува, малко след като са гласували за него хората и са го изпратили там в парламента, ти да асоциираш неговите действия, коя година, в колко часа, кой ден, как е гласувал, с дори гласа му и това важно нещо, което каза, аз мисля, че това би следвало да върне или върне доверието в тази персона, или съответно да бъде дискредитирана. Колкото повече си изсветляват такива неща, които хората се съмняват в тях, толкова по-добре според мен е за хората, защото те ще знаят какъв е смисъл на гласуване.
Да.
Дали да отидат, дали да не отидат и как да постъпят.
Сега тук най-важното е, че колкото по-открита е информацията за дейността на народните представители, това означава, че толкова повече се увеличава политическата цена от определени решения. Тоест, те ако вземат лошо решение, което е ясно в ущърб на гражданите, те съответно трябва да платят своята цена на изборите. То това е основната идея, нали, на демокрацията, в крайна сметка, че когато тези хора не действат в наш интерес, ние ги наказваме на изборите и избираме някой друг съответно. Само че при нас вече виждаме, че...
По принцип това е което виждаме, или това, което трябва да бъде? Защото в България е малко различно, понеже според мен от това, което наблюдавам, хората гласуват, когато няма за кого да гласуват. Гласуват наказателно, те гласуват против. Аз познавам поколения хора, които от последните 30 години, и това не са един-два случая, те гласуват наказателно, защото нямат алтернатива, която да бъде легитимна и силна. Примерно няма силна десница, те гласуват против левицата. Или обратното, няма легитимно БСП и те гласуват за друг тип партии, които са примерно социал-демократически. Давам ти го само този пример.
Да. Сега това е така, но това означава, че така се създава нишата да се появи това легитимно дясно или легитимно ляво, което хората търсят. Аз искам да кажа, че ситуацията, в която се намираме в момента, може би показва, че българското общество вече е достигнало някаква точка на зрялост, която, в смисъл, нали, аз го тълкувам, не го тълкувам като нещо лошо това. Това означава, че хората вече не приемат тия, нали, празни обещания, не приемат тия месии, дето постоянно излизат, защото в смисъл, в нашата политическа история буквално е това, идва някой и казва, че ще ни оправи всичко за няколко стотин дни.
Но то се случва това, все пак Слави Трифонов беше спечелил изборите, хората бяха гласували мажоритарно, което...
Това са гласували за месия няколко пъти. И са генерали тези хора. Само така ще го посочи в разговора с пагони.
Това е така. Но ето, че Слави не успя да... Това, че той спечели изборите, не му донесе нищо. Той сега е на път да излезе от парламента изцяло.
Да, но това е два парламента по-късно. Аз просто казвам, че за месия, за съжаление... Щеше ми се да си прав, но не мога да се
съгласи. Има предвид, че аз като казвам, че сме достигнали такова ниво на зрялост, имам предвид, че сме достигнали просто една точка на пречупване, където достатъчно голяма част от обществото вече не вярва на месии. Защото в миналото почти всички са вярвали на месиите. Факт е, че примерно, че Симеон Сакскобургготски, че Бойко Борисов успява да дойде от нищото, дори Костов преди това, успява да дойде от нищото и да вземе почти цялата власт. Това вече се случва няколко пъти. То път не се случи. Слави, ако беше още месианския модел в сила в България, Слави ще да дойде да вземе цялата власт.
Не, той се дискредитира от политическа неопитност. Само за вота на хората говоря тук. Не за това дали е съставена управленска коалиция, правителство или така.
Само че колко депутати взе Слави? В смисъл, той не взе толкова много депутати.
Колко взеха
примерно Симеон Сакскобургготски или Бойко Борисов в първите си мандатите, те взеха почти, в смисъл, Бойко взе почти мнозинство в парламента. В смисъл, той имаше 115 депутати 2009 година. Симеон Сакскобургготски, ако не се лъжа, той имаше може би над 120 пак. Нали, преди това 97-ма ОДС колко взимат. Това казвам, че...
Това са годините, в които хората не са гласували за, както в последните парламенти, да влизат 6 партии. Нали, сега...
след
някоя друга година могат да влязат...
Тогава пак има много партии. Аз не просто съм го гледал това и това мое изглед, че този модел вече не работи. И той не работи, защото може би... Не знам защо не работи.
Тоест искаш да кажеш, че това не е свързано с такива 6-7...
Той преди имал,
партийни...
преди имал по 6-7 партии. В смисъл, преди имал също много партии. Това не е... Въпросът е защо една партия не може да заграби властта толкова рязко. Защо хората не вярват на една партия. Защото в крайна сметка Слави, той имаше всичките предпоставки да, нали, ако беше в друга, в по-така, от миналата политическа среда, той щеше да може да вземе почти 120, да кажем, ако беше 2009 година, примерно. Защото Слави е изключително популярна личност. Всеки българин го знае. Кой не знае Слави? Кой не е гледал Слави? Аз още от малък съм гледал много Слави. Нали, както и Бойко Борисов, той беше изключително популярен тогава, като генерален секретар на МВР и така нататък. Тук може би се отклоняваме малко от темата.
Доста големи популисти и двамата в България печелят точно, за съжаление, популистите и популистските.
Това така, но искам да кажа, че настоящата...
Включвам и Възраждане за момента.
Но искам да кажа, че настоящата политическа криза показва, че стария модел вече не работи. Тоест сега трябва да се появи друг модел. Например, дори ГЕРБ сега, ако искат да имат политическо бъдеще, те трябва да се научат да работят с други партии, защото това, което примерно ние сме откривали в данните, че те обичат да управляват сами просто.
Да, разкажи нещо любопитно, аз това ще ви кажа.
Ами това, което наскоро направихме един анализ за гласуванията, за съвпаденията между гласуванията на различните парламентарни групи в
историята. Да, това беше много показателен пример, да, колко пъти врага на ГЕРБ е гласувал заедно с ГЕРБ.
Да, това е много интересно. Ами примерно, винаги ДПС са били така най-силната опозиция на ГЕРБ. В последното народно събрание ДПС и ГЕРБ гласуват, имат най-високото съвпадение помежду си.
Последното народно събрание само трябва да поясняваме, защото хората няма
което
да...
Което приключи наскоро.
Ага, имаш предвид...
47-то.
Да, последния парламент, който след 7 месеца и 20 дни се разпадна.
Да, точно така. Другото, което е интересно е, че ГЕРБ винаги в трите народни събрания, където успява да излучат кабинет, в тези народни събрания те имат така най-високо съвпадение помежду си, а нямат с своите коалиционни партньори. Тоест коалиционните им партньори гласуват като опозиция. Mm-hmm. Което е много интересно така, защото но много е важно, че в тези парламенти ГЕРБ бяха много силни. Те имаха почти мнозинство и им трябваше някой малък, който да им даде, нали, предимството над 120. Това беше фактора. Тогава имаше така голям, да кажем, нали, неравнопоставеност между ГЕРБ и техните коалиционни партньори. Докато сега, нали, вече се вижда, че дори ГЕРБ, ако иска да имат бъдеще, ще трябва да се научат да работят с други партии. Както и всъщност всички партии ще трябва да се научат да работят с други партии.
Смисъл,
вече се вижда това, че вече не може да дойдеш и да управляваш еднолично. Вече ще трябва да се управлява с разбирателство, с компромиси, с някаква обща програма. Нали, явно, не знам, явно така, натам отиват нещата. Аз не мисля, че това е лошо. Но както и да е, да се върнем иначе на
анализите,
на данните.
Интересно ми е за анализите какъв, освен този пример, който даде, този анализ, който сте направили, това изследване. Дай някакъв друг пример. Нали, говорим, че тези неща сте ги качили в стража. Някакви други анализи, така, имате си цяла секция за анализи, доколкото знам.
Значи, тези неща, тези данни, които събираме, понеже само ние ги имаме тези данни реално, само ние можем да изчислим колко е говорила една парламентарна група, защото никъде друга няма поименна база данни от изказвания. И затова, примерно, можем да видим колко са говорили различните парламентарни групи. И различни наши анализи добиваха популярност по различни причини. Например, това, че в първите 3 месеца направихме анализ, след първите 3 месеца на последното 47-то народно събрание, който показваше колко гласовите опозицията. И че опозицията говори страшно много. Че те говорят повече от управляващото мнозинство. ГЕРБ са особено гласовити.
И техните остриета, които са култови вече. Да. Меметата в социалните мрежи.
Да, ние точно измерваме, например, кой депутат е изговорил най-много. Интересното е, че в финалното изчисление за цялото 47-то народно събрание, вече когато имахме вече пълните данни, нали, след последното заседание, успяхме да изчислим кой депутат е говорил най-много за цялото народно събрание, и това е Костадин Костадинов. И той, между другото, дори...
Ето, за популисти си говорихме.
Да, дори исторически, измервайки брой думи на заседание, той е в топа почти. Mm-hmm. Нали, баш в топа е Мая Манолова, между другото, за последните 20 години. Но Костадин Костадинов и той е там много високо. Това е интересното. Те наистина са много гласовити от Възраждане. Това си е тяхната стратегия, тъй като...
Има една друга стратегия, извинявай, че те прекъсвам, тя да рушиш заседанията, като говориш каквото и да било. Без абсолютно никаква стойност можеш да излезеш да говориш, но ти реално нарушаваш дневния ред на Народното събрание, когато искаш думата и отклонявате фокуса между депутати, между медии, между гласуване, имам предвид.
Така е. Сега, тук има... Това е нещо много важно, което трябва да се каже, че в Народното събрание има много стриктен ред, кой кога може да говори. Има една вратичка, която те използват много, която позволява злоупотреби с това, и това е процедурата по начина на водене. Mm-hmm. Процедура по начина на водене, значи първото, което е, всеки депутат може да излезе, да се изкаже, да направи, например, процедурно предложение. Нали, т.е. той може да каже нещо, което не е свързано с някакъв закон или с нещо, което се гласува, е свързано с просто самия ред на заседанието, това как се води заседанието. Процедурата по начин на водене е процедура, която е насочена към представителя. Т.е. това е измислено, за да може, ако председателя на Народното събрание прави неща, които, да кажем, не дава глас на... Нали, нарушава правата на депутатите, да го кажем така. Те имат тази възможност да излезат и да отправят критика към него. Да го поправят, че той не спазва реда. Защото и председателя може да не спазва реда, нали, смисли той човек.
Да, особено ако не е осведомен.
Да, т.е. това е един вид, някакъв начин да има контрол. Нали, опозицията да има и тя правото. Нали. Обаче, сега по правилник това трябва да е задължително критика към председателя. Трябва да кажеш, нали, отправям към вас, господин председател, за еди какво си, това не е правилно, нали. Да направи забележка. Това е, нали, всеки депутат има право да излезе да направи забележка на председателя. Това е изключително демократично, нали?
Да.
Но това, което те правят, е, че излизат и се и говорят глупости. И се карат. Нали, примерно излиза и казват: господин председател, кажете на депутата еди кой си, че аз няма да бъда някакви такива глупости. В смисъл, нали, абсолютно безумие. Или другото беше личните обяснения, което изключително се опитваха да употребяват с това. То Никола Минчев реално много вдигна летвата за личните обяснения, спря да им дава правото. Лично обяснение е когато някой те спомене и ти имаш правото да излезеш да се оправдаеш. Това има такава, в правилника има и такава процедура. И това е всъщност, те така могат да се карат цял ден, буквално, като се споменават един друг.
Да, и отива и се загубва време, да, с корисна,
да,
цел.
Да, да, еми какво се случва? Накрая парламента пада и те казват, вие какво направихте за 7 месеца? И нали, реално са прави, нали, защото обаче те не можаха да направят толкова, защото им се пречеше. И така че това по принцип са механизми, които са там за да пазят плурализма. Нали, т.е. те са там с някаква причина, тези механизми. Но просто се злоупотребява с тях. Защото тези, които са по-опитните депутати, те знаят как да злоупотребяват с тях.
Абсолютно съм съгласен. Между другото, знаеш ли какво не казахме в разговора ни до момента?
Какво?
Не говорихме за за машиночетимите данни. Нали, всъщност, вие за да изпълнявате мисията си, това, което сте започнали в стража, самите данни трябва да бъдат в вид, в който много хора не се замислят, че повечето неща са така качени. Тоест,
да,
аз доколкото знам, на вас ви трябват файлове, които са отворени един вид.
Да.
Дай малко контекст, може.
Значи, какво означава един файл да е машиночетим? Най-лесно е да направите разликата между един сканиран PDF на една таблица и един Excel файл. В едното имаш изображение, което, смисъл, което ти трябва да го четеш или със собствените си очи, или с някакъв OCR, това означава Optical Character Recognition. Това е буквално, нали, изкуствен интелект.
Някакъв софтуер.
Да, смисъл, който да чете символите, който допуска грешки все пак. Защото не всички символи са ясно четими. Да. Човека, нали, да кажем, по-лесно може да предположи какво е написано.
Документите се пълни с ръчен подпис.
Не, то не е въпрос с ръчния подпис. Ти дори да снимаш напечатан текст, просто лесно се допускат грешки. И това е разликата. Едното ти може да го заредиш с компютър и да правиш анализи върху символите. Примерно най-елементарното е едни имена да имаш. В машиночетимите данни, когато са написани ясно имената, нали, когато едно име се появява на много места, ти знаеш, че това е един и същи човек. Обаче, ако трябва да сканираш текста, примерно тук може една буква да я прочете като А, там може да прочете като О, и все едно излизат различни хора. И тия грешки рано ти прецакват всичко, защото така. Нали, например, дам само като пример това. Ако едно име се появява на много места, и ти не можеш да го свържеш, защото трябва да го прочетеш по този начин. Всъщност ти поначало някак да извлечеш тези данни. Казвам, без такъв алгоритъм, които понякога струват пари, освен това да използваш OCR, в смисъл добър OCR да използваш, да струва пари. Има такива онлайн услуги, човек може да провери колко струва това. И, нали, но най-сигурният начин е да го направиш ръчно. Така можеш да си сигурен, че ще допуснеш най-малко грешки. Обаче това отнема страшно много време. А хубавото на машиночетимите данни е, че ние можем да търсим, може да правим анализи, може да правим изчисления, да правим справки. Това са вече данни, които ти имаш много по... как да кажа, едното е ти гледаш едни сканирани страници. Нали, ти трябва да се ровиш документи като идиот. Нали, не знам се за израза. Просто ти се чувстваш го някакси като обидно от това, че тези хора не са си направили труда да качат поне Word файл, защото поне Word файл пак е машиночетим, нали? Това, което не е машиночетимо, е когато е сканирано изображение,
да,
снимка.
Да, когато имаш, какво каза, PDF, но и...
PDF, принципно, може да има машиночетими данни вътре.
Ами добре, снимка,
може
JPEG.
Да бъде и снимка.
Да, JPEG или
някакъв... PDF-а може да бъде снимка, може да има и машиночетими... Мисля, PDF е такъв по-гъвкав формат, да го кажем.
Разбрах.
Но ако е сканиран, говорим, сканирано изображение в PDF,
няма да стане.
Не е оптимално. И затова тези данни, когато обаче успееш да ги извлечеш, ти можеш да правиш много интересни анализи. Можеш да правиш справки, да търсиш. Ето, примерно, искаш да разбереш кой депутат е изговорил най-много. Това как ще го направиш, ако трябва, ако имаш стенограмите имаш снимки на стенограмите, как ще го направиш това? Ти първо трябва да транскрибираш стенограмите в машиночетим формат. Това колко време може да отнеме? Това ще отнеме...
Седмици, месеци.
В смисъл, толкова много време ще отнеме това, че... А то, между другото, искам да кажа, че преди 90-та година Всички са в точно такъв формат на снимка. Всички заседания преди това. От 90-та обаче, мисля, че или от 92-та, не съм сигурен, но точно бях ги гледал. До днес има обаче в машинното информация стенограмите.
Добре, парламента как е променил през годините? Ти провеждал ли си такива разговори, в които да ги да убеждаваш разни хора от държавната администрация в случая и екипа на, екипи на парламента и на администрацията на парламента да ги убеждаваш в противоположното на това, което те работят и правят?
Аз съм си говорил с тях и мога да кажа, че и на тях не им е лесно. Това, което много често не си даваме сметка е какво е всъщност да бъдеш държавен служител. Държавният служител, който е, нали, който върши реалната работа, той има най-малко контрол от всички. И той той, нали, си знае как стоят нещата, че има политици, които тези имат решенията, той трябва да ги изпълнява. Като, нали, всъщност той, ти, ако си на дъното на иерархията, ти над себе си имаш директори, нали, така нататък, много различни нива, да, преди да стигнеш до политиците. И ти знаеш, че нещата трудно се променят в държавата, трудно се намира воля да се променят. И знаеш, че ти като индивид малко може да направиш. И аз виждам, че има желание за това да се променят нещата, да се подобряват нещата. Има желание в много държавни служители. Просто казвам, че да работиш за държавата. В смисъл, значи, само ще кажа това. Колкото по-голяма е една организация, толкова по-трудно се променя. А държавата е най-голямата организация в България. В смисъл, не говорим за работа с 100 000 души. Тя е най-голяма по бюджет, по всичко. В смисъл, това е най-трудното нещо да промениш, винаги е държавата. И затова разбирам, затова спитам да проявявам разбиране към тях. Аз, примерно, ние като ги питаме може ли нещо, техният отговор винаги е, че това е политическо решение, че трябва в парламента да се гласува, защото парламента си гласува правилник. Всеки път, когато влиза ново народно събрание, те гласуват правилник. И в този правилник пише, например, как ще се правят нещата. В смисъл, пише, нали, какво трябва да се прави, вече как ще се правят, нали, по-надолу по веригата. И те наистина, тъй като ги правят тези неща от толкова дълго време, там трудно се променят. Особено ние успяхме да, всъщност ние успяхме в началото на 47-то народно събрание, успяхме да накараме депутатите да скъсят срока за публикуване на гласуванията от 7 дни на 24 часа. И това така е едно от най-големите ни постижения, защото не вярвахме, че ще стане въобще, че защото ние просто помолихме депутатите и те го направиха.
Добре, пример за политическо решение ли е това със СЕБРА, което си говорихме и преди малко с теб, преди да започнем?
Значи, това със СЕБРА е нещо много хубаво. Първо искам да кажа,
кажи защо и каква е всъщност услугата на обществото тук в случая, какъв е бенефит за всички нас като граждани?
Сега искам да кажа, че това със СЕБРА, разбира се, си е някаква форма на политически пиар и това няма нищо лошо. Нали, то такъв трябва да бъде политическия пиар. Ти правиш нещо хубаво, нещо, което никой до сега не е правил.
Плюс това и това, което ти казах според мен, че това нещо показва ролята на министъра, който всъщност можем да го наречем успешен министър.
Да.
Първият министър
на
електронното управление, нали така?
Да, това за мен е нещо много значимо. Сега ще разкажа малко за това. Значи, СЕБРА е една система, чиято цел е да следи бюджетните плащания. Тя е имплементирана преди 20 години, ако не се лъжа. И нейната идея е просто да има така повече отчетност. Само че не отчетност пред гражданите, да има отчетност пред Министерски съвет. Тоест за техните надолу какво се случва, да има така, както и да е. Та СЕБРА събира информация за всички плащания. Обаче този масив да се публикува към гражданите, вече това е нещо наистина безпрецедентно. Това, което се публикуваше преди, са дневни справки, които са обаче обобщени от плащанията. Тоест всички институции по принцип са длъжни да публикуват справки от обобщения на... Мисля, говорим сбор на плащанията, не индивидуални плащания към конкретни контрагенти. И вече това, което е уникалното тук, е, че вече имаме списък от всички плащания от 2006 до днес с получатели, с IBAN, с основания. И това не са просто обобщения, това са всички плащания. И това вече е достъпно на гражданите. Разбира се, има и несъвършенства в масива, които за жалост са съществени, но доколкото знам, например, това, че оказва се, че Zebra не съхранява информация за ЕИК-то на получателя, например. Заговорим за Булстат, за идентификационен номер.
Да, за фирми.
Да, не съхранява и затова една фирма е написана по 10 различни начина и ти не можеш да, не можеш да ги обединиш всичките имена. Да може да кажеш, примерно, да извадиш всички плащи на една фирма, само че тя като е написана по 10 различни начина.
Анализа става доста по-труден.
Да, това е основният недостатък в тия данни. Че, значи сме кажа, самия факт, че ги има, това е така едно послание. Това е едно послание, което за мен е много, много ценно. Дори самия масив, да кажем, че не, от него сигурно ще излезе много интересни неща, но да кажем, по-ценното за мен е самото послание. Да кажеш, ето може. Това някой, защото до сега ние сме свикнали да чуме не може. Не може това.
Изчакайте, тромава е държавата,
да,
администрацията.
Това сме свикнали да чуваме.
Еди какво си.
Или каквото и да е друго. Смисъл, ние просто сме свикнали да мислим, че в България нищо не може. И ми ето са някой казва, ето може. И между ние със стража, същата и нашата цел, ние също отправяме едно послание. Казваме, ето може. Може не просто да има данни, може и те да бъдат достъпни за обикновения човек. За човек.
Това е вашата мисия, да.
Да, нашата мисия е точно това, да кажем, ето държавата може да предоставя тези данни в вид, който да е лесен за разглеждане от всички граждани. И то с много малко ресурси.
Добре, понеже, извинявай, няма да не стигне времето. Къде, да. Кажи сега, понеже идват избори, какво правите в момента с стража? Пак в посока изсветляване на... изсветляване, така да е даване на публична информация, значима, обществено значима.
Това, което занимава в момента, то е така мини проект, да го кажем, нали, то не е най-голямото, но това е, правим една платформа, която ще може да се разглежда партийното финансиране, т.е. отчети на партиите, списъци с дарители.
Да.
Понеже това е информация, която партиите публикуват към Сметната палата и там си има голям потенциал за нередности и понеже и това, че голяма част от тази информация не е машиночетима, ние мислим, че ако успеем да систематизираме тази информация, това всъщност ще е една голяма стъпка напред за прозрачността на партиите. И това откъде си взимат пари. И много интересно е, между другото, че сега 2021 година даренията стават все по-голям фактор за всички партии. Преди не беше така. Преди не беше така, защото партиите...
Субсидиите.
Да, значи тяхната държавна субсидия им беше повече от достатъчно. Особено на ГЕРБ, например. Те просто нямаше какво да я правят. Те трупаха субсидия, трупаха. Даже в много години имат милиони нещо лихви печелят върху тия пари, които нищо не правят с тях. Да, докато сега, понеже тя субсидията, нали, пак си е фактор, все още има, но просто изглежда, че явно на партиите ще им трябва все повече пари. Защото една партия, когато е така системна, когато е във властта, тя си има безплатно покритие в някаква степен. В смисъл, ти когато си министър-председател, например, ти можеш да излизаш пред медиите, когато си искаш, от всичко, което казваш, е интересно за хората. Нали, обаче вече се вижда явно, че трябва повече пари за кампании, защото вече партиите са в много по-жестока конкуренция. Това е много интересно, между другото, че вече наистина има повече конкуренция между партиите и това се вижда на много нива.
Как? Например? Дай.
Значи в момента всички се активизират един срещу друг. Особено сега в една предизборна кампания много повече.
Да, започва лова на вещиците, започват компроматите, но това е в последните няколко кампании са на
Ама точно това обаче означава, че има конкуренция. Конкуренцията в крайна сметка не е нещо лошо. Особено в случая това означава, че...
Да. Нали, важна е конкуренцията.
Значи, в един момент тия партии може да осъзнаят, че много по-така ще са конкурентоспособни, ако, нали, правят добри политики за гражданите, което е основната идея тук. Че, нали, ще ме по-лесно, правейки добри политики, да печелят гласове, отколкото по другите начини, защото очевидно другите им начини вече не работят. Смисъл, вече никой не може да вземе цялата власт и да диктува. Вече е невъзможно. Вече трябва наистина с компромиси, с разбирателство, с политики.
Добре, но какво е това?
Какво от това, че дренят са по-важен фактор ли?
Не, какво от това, че няма една партия с еднолична власт, а има коалиция. В смисъл, това, понеже си го говорихме малко по-рано с теб.
Значи,
реално е това, което ти и ти каза. Трябва определени партии да се научат да работят в екип. Но освен това...
То, между другото, дори аз не го виждам...
За държавата е по-добре да има,
не
да има
е
малка
хубаво.
Коалиция. Това ли искаш да кажеш?
Не, не. За демокрацията е най-добре да има алтернатива. Тоест, да има някой, който е достатъчно... Който е, да кажем, почти толкова силен, колкото сегашния управляващ, за да може, ако този сегашния управляващ утре те ядоса, нали, да отидат няколко, да кажем, десетки хиляди гласове при другия и вече той да вземе властта. Тоест да има реална алтернатива. Така че нали, управляващите да се интересуват, дори най-малката загуба на гласове за тях, да означава, че утре някой друг ще им вземе мястото. Това е идеята на демокрацията. Идеята е да има алтернатива. Преди нямаше реална алтернатива. На ГЕРБ правилно нямаше кой да се изправи срещу тях. Той сега виждаме, че те са на път да спечелят и тези избори. И изграждането на ефективна алтернатива на ГЕРБ означава, че и ГЕРБ ще се държат по много различен начин. И това е по-важно, отколкото кой е на власт. Важно е просто да има тази конкуренция. Нали, аз го казвам не между две партии, между два полюса. Нали, защото аз не казвам, че двупартийният модел е по-добър, но е добре просто да имаш алтернатива на този, който сега е на власт. И тази алтернатива да има реалистичния шанс да спечели. Защото преди, нали, не беше така.
За финал искам да те попитам, какво би казал на хората, за какво да настояват? Примерно, изразходвани публични средства, какво би посъветвал хората? Да се интересуват, по какъв начин да търсят правата си, публичната информация?
Аз мисля, че най-ценното, което може да направи човек, е просто да научи как работят тия неща. Просто да научи как работи бюджета, защото това е много сложна тематика. И мисля, че точно образование в тази насока е... Примерно, да човек да знае какво е СЕБР като начин. Колко хора знаеха какво е СЕБР? Аз дори едва знаех какво е СЕБР.
Аз не знаех, докато не видях...
Именно, и тези неща...
Политическата акция, както
всичко това, нали, държавата ни работи с всички тези механизми, ние толкова малко знаем за тях реално. Това, което трябва да настояваме, е наистина да има повече старания от държавата да ангажира гражданите с тази информация. Тоест държавата трябва да го прави това фундаментално, да ни кара ние да се интересуваме.
Държавата да провокира хората, дори хората да не се интересуват.
Да, и всъщност точно държавата да цели, точно по този начин да постига пиар. Аз затова този ход от страна на министра на електронното управление, въпреки че е пиар, аз много го одобрявам. Такъв трябва да бъде пиара, нали? Това трябва да бъде пиара. Да кажеш, ето, нали, искаме това да бъде по-достъпно за гражданите, искаме вие да може да видите ние каква работа сме свършили. Това така трябва да работят политиците, според мен. Защото прозрачността е, нали, най-вече в техния интерес, според мен, за да може хората да виждат резултатите от техните политики.
Благодаря ти много. Разговор с продължение. Беше ми много приятно, че беше мой гост. Благодарим на всички, които ни слушаха и които избраха отново нашия подкаст. До нови срещи. Знаете къде да ни слушате. И така, благодаря ти още един път.
Благодаря.
И успех на Стража, разбира се.
Благодаря.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech подкаст, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.